Han sa han kjent for mange ting. Og han kjent for et sånt uttrykk som han sa at religion opium for folket, sa han. Og romerne hadde et uttrykk som de kalte for brød og sirkus til folket, fordi at de sa at hvis vi underholder folket og gir dem mat, sånn at de ikke sultne, så blir det ikke opprør. Da det ingen ingen blant folket som bryr seg om politikken vi holder på med, så da holder de seg litt i ro. Så de hadde jo sirkus, de hadde underholdning, og så hadde de brød, ga de litt mat. Og da gikk det liksom veldig sånn rolig for seg. Og det er jo litt skummelt. Karl Marx sa altså tydelig videre at mennesker tyr til religion fordi den oppfyller et behov i verden full av konkurranse, elendighet og undertrykkelse. I et samfunn som splitter i klasser, der flertall av folket ikke har noen virkelig kontroll over livene sine, kan religion synes å tilby en løsning. Han var jo inne på noe. Dette grunnen til at religiøse ideer ofte har fått masse oppslutning i tider med store opprør. Så han hadde jo fått med seg noe, Karl Marx. Det han ikke skjønte var forskjellen på religion og Kristus. Men det skjønner vi, så det er jo bra. En annen mann som har sagt noe fint, kanskje mye finere enn både Karl Marx og romerne, det Bill Hybels. Han sa at menigheten, det verdens beste sted for alle slags mennesker med alle slags behov. Det finnes ingenting som kan sammenlignes på denne jorda som en lokal menighet. Det jo fantastisk. Amen. Far i himmelen, takker deg for ditt ord i dag, Herre. Vi ber om at vi skal forstå litt dypere, høyere, lenger, bredere av ditt ord, Herre, og hva du vil for denne tida, for menighetene. Ikke bare denne menigheten, men menigheter i Norge og resten av verden. Vi ber om at du skal åpenbare din vilje, og du skal vise oss vei i Jesu navn. Menighet, det mange ting. Det en levende organisme. Det er et hjem, et åndelig hjem. Det en skole, vi lærer her. Det en utfordring. Noen ganger, ikke alltid, men noen ganger. Det familie, det vennskap, og det jo en lang, flott liste som menighet Men fremfor alt, først av alt, så menigheten Guds eneste, og jeg sier det to ganger, Guds eneste plan for å fylle himmelen. Den lokale menighetens plan og grunn til å eksistere, at Gud ønsker å fylle himmelen med mennesker. Gud ønsker å dra så mange mennesker til seg, og han har altså laget denne ideen, gitt oss denne ideen om at når dere kommer sammen, om det to eller tre samlet i mitt navn, der jeg midt iblant dere, og når dere kommer sammen, så skal noen synge, noen skal tale, noen skal oppmuntre, noen skal be, noen skal, altså dette fellesskapet som vi skal være sammen i. Og vi har det ene som samler oss, og det jo Jesus Kristus og evangeliet til frelse for både jøde og for greker, altså det vil si for alle. Amen. Men når det skal sies, så det jo ikke så lett, og det var jo fint du ba for kirken, fordi at kirken den norske kirke i litt sånn, litt krise for noen. Og det, grunnen til det, kirkemøtet som man hadde i 2009. Det grunnen til krisa som nå i 2015. Altså for seks år siden så hadde et kirkemøte, og da var kampanjen for det kirkemøtet hva slags kirke vil du ha? Det var T-skjorter, det var reklamemateriell, det var kampanjer. Hva slags kirke vil du ha? Og så fikk folk lov til å si og tenke hva slags kirke de vil ha. Og så sier biskopen i hva heter det? Hågaland? Nei, hva heter det? Bjørgvin heter det. Biskopen i Bjørgvin, Nordhaug, han reagerte på det. Altså, det noe feil med den setningen, det noe feil med det spørsmålet. Vi bommer på målet her. Og han skrev en bok, eller et hyrdebrev på 50 sider, til alle menigheten i Bjørgvin, hvor han sier at spørsmålet jo ikke hva slags kirke vil du ha, men hva slags kirke vil Gud ha? Ja. For vi må jo bare erkjenne det at kirken, menigheten, det er ikke vår oppfinnelse, det er jo Guds oppfinnelse. Det er jo han som har instansatt det. Det er jo hans kirke, det er hans menighet. Da må vi ikke spørre, hva er det jeg vil? Jeg vil veldig mye rart, sant? Men hva vil Gud? Hva er det Gud vil med menigheten? Hva er det Gud vil med oss? Hva er det Gud vil med mitt liv? Hva er det Gud vil? Og så sa han videre i dette brevet, da, hyrdebrevet, så skrev han at Gud er jo ikke en terapeut. Og mange menigheter har blitt sånne der familieterapimøter. Man liksom snakker om hvordan oppdra barna, hvordan ditt og hvordan datt. Og man snakker veldig lite om Gud, men snakker veldig mye om hvordan vi som mennesker skal oppføre oss. Rent menneskelig sett. Ja. Det har blitt menneskelig orientert. Det har blitt meg orientert, og ikke han orientert. Men Gud, han er en Gud som vil æres, dyrkes og etterfølges. Og Gud er alltid mye, mye større enn det vi både kan tenke oss og forestille oss. Og han må få lov til å bestemme perspektivet vårt. Ikke jeg, ikke vi, ikke oss, men han. Det er han som bestemmer perspektivet. Det er han som bestemmer hvor vi skal se, hvor vi skal gå, hvem vi skal nå, hva vi skal være. Det er jo interessant. Han fikk jo ikke så veldig gjennomslag, sant? Og det blir jo galt når de har kirkemøte, altså oppfarten, oppturen, nedturen, hva skal vi kalle den, til årets kirkemøte. Valget nå, hvor kjendiser setter ned foten. Og kjendiser liksom setter ned vekta si og pengene sine, og sa at vi krever at kirken skal vie homofile. Ja. Det krever vi. Og så har vi da Rimi Hagen, ikke sant? Nå har han jo kommet ut av skapet. Og veldig mange sa ja, det var jammen på tide at du kom ut av skapet. Han har altså kommet ut av skapet og fortalt hvilken legning han har. Og det skjønte vi alle når han putta 500 000 i kassa på å sørge for at kirken skal vie homofile. Klart at du har en agenda, ikke bare fordi at du er snill, bare fordi at du har noen homofile venner, ikke sant? Men det er jo Hagens sak, men problemet med Hagen er at han bruker sin pondus, han bruker sin innflytelse i samfunnet på å skyve kirken i en retning som han vil. Men Hagen kommer ikke til å bli en fast kirkegjenger. Hagen kommer ikke til å sitte i menighetsrådet. Hagen kommer ikke til å drive dugnad. Hagen kommer ikke til å være med i søndagsskolen. Hagen kommer ikke til å... Ikke sant? Men likevel, så han vil, for at han har pondus til det. Kirken består av fotfolket, de som brenner for Jesus, de som stiller opp i søndagsskolen i 50 år, de som koker kaffen hver eneste søndag, som baker kake på lørdag og tar med til søndag for at man skal ha noe å bite i. De som stiller opp, det er kirken, det er menigheten. Det er de som ikke snakker så høyt og ikke roper så høyt. Og de, jeg synes jo synd på de i dagens Den norske kirke, for de blir ikke hørt. Det er bare de som har en stor munn og et stort publikum og har medieoppmerksomheten som blir hørt. Brød og sirkus er jo litt sånn merkelig. Hvorfor er verden brød og sirkus? Jo, for det er mange, også mange menigheter, også mange pinsemenigheter og andre frimenigheter som blir mer opptatt av sirkuset enn noe annet. Man blir opptatt av det som skjer her, at det skal være liksom se flott ut og være flott og være tøft og være fint. Og man skal liksom være, det skal være innbydende, man må passe på at alt er riktig. Og så blir det litt sirkus, og så blir det ikke ånd. Ja. Jeg tenker at, og brød er jo veldig bra, altså dele ut brød, dele ut mat er veldig bra. Jeg drømmer om at menigheten igjen skal bli ånd og brød. Sant? At det skal være åndsliv, men også virkelig liv, altså virkelig det livet hvor man deler av sine goder med andre. Det er jo bildet vi har i den første menigheten, ikke sant? Hvor de ba. Ja, det bønnemøter, de ba for syke, de reiste opp til syke, de lamme. Men de også ga mat. De delte det de eide og hadde. De, noen som var rike solgte sin eiendom utenfor byen eller innenfor byen eller hvor de hadde eiendommer. De solgte det og la det ved disiplenes føtter. Og de delte ut mat til fattige. For første gangen i historien så var det en organisasjon, en gruppe mennesker som begynte å bry seg om andre. Som begynte å bry seg om de fattige, om enkene, de farløse. Om de som ingen andre brød seg om. Vi må huske at det samfunnet som var for 2000 år siden var et rått, hjerterått samfunn. Der de fattige betydde ingenting. Der de som ikke hadde innflytelse betydde ingenting. Dessverre så er vi nesten tilbake der i vårt moderne samfunn også. Vi må for all del ikke komme oss dit. Men det plager meg litt at vi har blitt profesjonelle. I en del områder, vi har liksom delegert ansvaret for å dele ut mat til Frelsesarmeen og Evangeliesenter. Og vi delegerer det, vi gir penger, vi støtter penger til det, vi støtter penger til misjon, vi støtter penger til kirkens nødhjelp. De tar seg av det, og så kan vi være åndelige. Og så har vi en sånn polarisering av og til at de åndelige i menigheten, det er de som er på bønnemøte og ber i timesvis og taler i tunger og profeterer og tyder og gjør alle disse tingene som er synlige, mens de som står på kjøkkenet og koker kaffen og lager kaken, de er liksom ikke like åndelige. Det er en løgn. Det er ikke mulig å være mer eller mindre åndelig. Vi er ånd, sjel og legeme. Og den samme ånd som bor i Kristus, samme ånd som reiste Kristus opp fra de døde, han bor i oss, ikke den, en liten del der, en liten del der. Han bor helt og fullt i oss alle. Det er fysisk, åndelig, sjelelig, hva som helst umulig å være mer eller mindre åndelig i den sammenhengen. Så det er veldig åndelig å koke kaffe. Det er veldig åndelig å vaske gulvet. Det er veldig åndelig å be i tunger. Alt er veldig åndelig, for vi er ånd, sjel og legeme. Men det er altså, så har vi jo, vi har åndelige nådegaver, og vi har åndelig frukt. Det er på et annet nivå. Men jeg tenker at hvis menigheten kunne bare forene ånd og brød, at vi både ba og delte ut brød, at vi både priste han i tunger og i lovsang, og ga mat til de fattige. Og så tenker jeg, det er jo, vi må jo se til Jesus, ikke sant? Og det er faktisk så åndelig å gi mat til de fattige, at Jesus sier at hvis du ikke gjør det, så kommer du ikke inn i himmelen. What? Nå overdriver Øyvind, for jeg kommer inn i himmelen fordi at jeg tror på Jesus. Ja, det står det. Alle de som påkaller hans navn skal kalles Guds barn, ikke sant? Det står det, dersom du bekjenner at Jesus er Herre med din munn, ikke sant? Bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra døde, da skal du bli frelst. Amen, halleluja, kjempefint. Men Jesus sier noe ganske alvorlig i Matteus 25:31. Da står det, men, og dette er endetiden, men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran han. Han skal skille dem fra hverandre som en gjeter skiller sauer og geitene, og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre side. Og så skal kongen si til dem på sin høyre side, kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Og jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Da skal de rettferdige svare, men Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat? Eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare, sannelig sier jeg dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg. Og så ber han de andre om å gå vekk. Det er alvorlig. Jesus kom til et samfunn totalt uten medlidenhet. De syke de blir satt utenfor bymuren for å dø, og de fattige fikk aldri hjelp ut av fattigdommen, og så kommer Jesus og begynner å fortelle om den barmhjertige samaritanen. Han oppsøker de spedalske, han rører ved de syke, han bryr seg om de fattige, han spiser mat med syndere, han venn med prostituerte. Han snudde opp ned på tanken om hvem som hadde verdi. Han refset de åndelige fordi de heller ville ha en rik mann på første rad enn en fattig mann. Jesus kommer og vrenger opp ned, snur opp ned på hele ideen om Gud og mennesker, hele ideen om hva som skal til, hva er åndelig, hva er det som er hellig, hvordan er det å leve som en rettferdig. Han snur totalt opp ned på det. Det var en pastorinnsettelse, jeg leste det for en stund siden, det kan hende du har lest det også, det kan hende noen andre har fortalt det også, men det var en utrolig sterk historie. Det var en pastorinnsettelse i en by i USA, ganske stor menighet. De hadde lett etter en ny forstander, en ny pastor, og så fant de en kar som hadde møter med lederskapet og styre og alt dette her, og de bestemte seg, jo, han skal vi gå for, så de skulle presentere han på neste møte for menigheten, ganske stor menighet. Og så skulle de innsette han og familien, ikke sant? Og så skulle han begynne sin gjerning som pastor eller forstander i menigheten. Og den dagen, så var det den søndagen, så var det masse folk på møte. Og så midt iblant liksom der så gikk det en fremmed fyr som han lukta vondt, og så han var en uteligger, og gikk rundt og så spurte han om han kunne få noen penger av noen, ikke sant? Takk om å få litt penger for noen kroner. Og folk bare, nei, gå vekk, ikke sant? Og så gikk han frimodig og satt seg på første rad, vet du, ikke sant? Maken til frekkhet, altså. Hæ? Han lukta vondt, så ikke bra ut, og takk om penger til deg. Og så gikk han og satt seg på første rad i menigheten. Maken til frekkhet. Så møtelederne fikk jo flytte han liksom langt bak, da satt han bakerst i hvert fall. De kunne ikke helt kaste han ut, men liksom, du må sitte her, så sto det en møteleder ved siden av han og passe på at han ikke skulle tigge mer penger. Ja. Skal jo ha orden og ro i menigheten, vi kan ikke ha sånne fylliker flyende rundt og tigge om penger og sånn, det blir jo bare brokk. Og så var lovsangene var i gang, og så reiser da eldste bror seg opp, ledende eldste, og skal presentere den nye forstanderen for menigheten. Og så sier han navnet ut, og så ber han å komme, og så har alle tittet rundt, og så er det jo ingen på første rad som reiser seg, men det er en kar som lukter vondt og ser vondt ut, og har tigget penger som sitter på bakerste rad, som reiser seg og går framover, og går fram og stiller seg bak prekestolen. Og så sier han, jeg tror vi avslutter møtet her i dag. Jeg tror vi alle trenger å gå hjem og be til Gud. Så stengte han møtet. Måtte alle gå hjem. Ja. Noen gråt, noen ble sinna. Men jeg tror det gikk bra. Jeg tror han kom i vanlige klær søndagen etterpå. Det var noen som ikke kom på det møtet. Men han snudde tanken til menigheten. Philip Yancey, en av mine favorittforfattere, skrev en bok som heter «Menighet, hvorfor gidder vi?» Det er en veldig bra bok. Og så skriver han følgende om en menighet som ikke bryr seg om de der ute, har ikke livets rett. Det er ikke Guds menighet. Det er sterke ord. De som hadde gått sammen med Jesus i 3 år, de var så påvirket og forvandlet i sin tankemåte at når de sto alene og skulle plante menigheter og skulle starte Guds menighet på jord, så resulterte det i følgende som vi leser Apostlenes gjerninger 2. De holdt seg trofast av apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine, og de, som de ellers eide, og delte ut til alle etter hvert som hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt i brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Apostlenes gjerninger 6. På denne tiden, da tallet på disiplene stadig steg, kom de gresktalende jødene med klager mot de hebraisktalende, fordi deres egne enker ble tilsidesatt ved den daglige utdelingen. De 12 kalte da sammen alle disiplene og sa, «Det ville være galt om vi forsømte Guds ord for å gjøre tjeneste ved bordene. Nå er det så mye å gjøre. Velg nå ut blant dere sju menn som har godt ord på seg og fylt av ånd og visdom. Dem skal vi sette til denne oppgaven. Så skal vi vie oss til bønnen og tjenesten ordet. Og dette forslaget ble tatt godt imot av hele forsamlingen. De valgte Stefanus, en mann fylt av tro og den hellige ånd, og Philip, Prokoros, Nikanor, Timon, Paramenas og Niklaus, en proselytt fra Antiokia. Disse ble ført frem for apostlene som ba og la hendene på dem. Og Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt. Også en stor flokk av prestene ble lydige mot troen. Stefanus var full av nåde og kraft, og gjorde store under og tegn blant folkene. Men han ble kalt først og fremst å tjene ved bordene. Sant? Altså til å dele ut mat. Den daglige matutdelingen var det han ble satt til. Den daglige klesutdelingen, den daglige utdelingen av ressurser som folk som ikke hadde noe trengte. Så han gjorde store tegn og under blant folket. Ja, fordi at Stefanus han delte ut brød der, og så la han hendene på dem der. Så at de syke ble friske, og så fikk de mat. Eller de syke fikk mat, og så ble friske. Jeg vet ikke hvilken rekkefølge de gikk i. Det var altså ånd og brød. Det var ikke brød og sirkus. Det var ikke underholdning. Det var ingen der som hadde en danseforestilling. Det var ånd. Det var liv. Det var brød. Det var hjelp. Det var kjærlighet. Det var medlidenhet. Det var medynk. Det var nestekjærlighet. Det var alt det der. Menigheten er kaldt for å være verdens beste sted for alle typer mennesker. Men for at menigheten skal bli verdens beste sted for alle typer mennesker, så har ikke jeg lov til å sitte «Jeg vil ha det som jeg vil ha det». Jeg skal bestemme hvordan kirke jeg skal gå i. Jeg vil ha andre farger på gardinene. Jeg vil ha andre sanger vi synger. Jeg vil ha andre ting. Jeg vil høre mer om Israel, jeg vil høre mer om oppstandelsen, jeg vil høre mer om endetiden, jeg vil. Når du ble kristen, så en av de tingene du må legge av deg, er jeg vil. Det vi må ta på oss og ta inn over oss er, hva vil du, far i himmelen? Menigheten er stedet hvor vi kommer sammen for å prise han. Ikke sant? For å lovprise han, for å tilbe han. Hva vil du, Gud? Hvilken form? Hvilket omfang? Ja, det er det du som bestemmer. Det holder ikke at du har en god idé. Ja, jeg har en god idé. Nå skal vi nå alle forretningsfolka i byen her. Det holder ikke at det er en god idé. Men hvis ikke det er Gud som har sagt det, hvis ikke det får gjenklang blant de hellige, hvis ikke det er noe som menigheten sammen opplever at vi skal gjøre, ja, da burde vi ikke gjøre det. En av de største, mest frimodige og sterkt voksende menighetene i Norge i dag er Philadelphia Kristiansand. Og de er etter hvert blitt en sånn menighet som folk ser til. Men for over 20 år siden så var det ikke sånn. Men så for over 20 år siden så bestemte de at vi skal satse mest på bønnemøtet vårt på onsdag kveld. Og i dag så er det sånn at ingenting blir gjort der i Philadelphia Kristiansand uten at det er blitt åpenbart på bønnemøtet. Uten at noen har profetert om det, noen har fått et syn om det, noen har fått en tanke om det, og helst flere. Og det får gjenklang, og de ber over det over lang tid, og så kjenner de at nå skal vi gjøre det. Det er det viktigste møtet de har. Det er det best besøkte møtet de har. Det er det møtet som har størst åndskraft over seg. Der blir folk frelst, der blir folk helbreda, der blir folk satt fri. Der er det frihet. Ingen får være lederskap i Philadelphia Kristiansand hvis ikke de først har vært synlige på bønnemøtet over en god tid. Du kan ikke komme der og si, jeg vil være med og hjelpe til i søndagsskolen. Da sier de, ja, sier lederskapet, ja, så fint. Jeg har ikke sett deg på bønnemøtene før. Nei, jeg har ikke tid til å gå på bønnemøtene. Nei, men da kan ikke du være med som søndagsskolelærer da. Hvis du ikke har tid til Gud, da har du ikke tid til søndagsskolen heller sikkert. Ja. Så sier jeg at du får komme på bønnemøtene. Så kan du begynne å gå på bønnemøtene, du, så skal vi snakke sammen om et halvt års tid. Ja. Fordi at vi er så avhengige av Gud. Vi er så avhengige av det Gud gjør. Og alt som fødes utenfor Guds vilje, alt som vi prøver å gjøre utenfor Guds vilje, det blir bare kjødelig, det blir bare noe som vi gjør. Men det som fødes i ånd, det som fødes i liv, det som fødes i samfunnet han, det lykkes, det får liv, det får det livet det skal ha. La oss være menighet med stor M. La oss være menighet med det store hjertet. Fordi vi er så åndelige, at vi lever etter ånden. Vi lever så etter ånden at det får konsekvenser. Det blir manifestert. Ikke i flere tungetaler, ikke flere profetier. Nei, for det er gaver, det er nådegaver. Men i åndens frukt, Galaterne 5. Skal vi lese helt fra Galaterne 5:16. Men jeg sier dere, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer imot ånden, og ånden er imot kjødet. De to står hverandre imot for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Men hvis dere blir drevet av ånden, da er dere ikke under loven. Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er sånn som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avvindsyke, sinne, gjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også har sagt før dere, de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet og avholdenhet. Mot slike er loven ikke. De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Dersom vi lever i ånden, da la oss å vandre i ånden. La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre. Åndens frukt. Åndens frukt vokser bare på et modent kristen, altså. Det vokser jo ikke epletrær på et umodent tre. Derfor er vi samlet i menigheten, vi kommer sammen for å modnes, for å modne hverandre, for å vokse. Vi må være planta. Et tre vokser ikke uten at det er planta. Du må være planta i en menighet. Du må sette røtten i en menighet. Og så må du få vann, den hellige ånd. Så må du få sol, må du få lys, må du få Jesus. Og så må du få litt pleie og litt stell og litt oppmuntringer underveis, sånn at du vokser. At du vokser inn til et modent tre, og da er frukten åndens frukt. Ikke åndens gaver. Det et spedbarn i Kristus kan profetere. En nyfrelst kan legge hendene på syke, og de blir helbredet. Det er åndens gaver. De er frie. Det er ikke noe du får fordi du fortjener det, og du har jobbet deg frem imot. Men åndens frukt er noe vi må jobbe etter å vokse, sånn at vi kan bære mye frukt. Og da må vi legge oss det kjødelige. Om vi legger oss sirkus, om vi legger oss kjødelige, det er ytre. Og så må vi leve nær Jesus. Så må vi handle på det som vi ser og leser i Bibelen. Bibelen foreslår ikke at vi skal hjelpe den fattige. Bibelen har ikke en sånn idé, liksom, ja, hadde vært fint om dere tok dere av den fremmede. Nei, Bibelen krever det av oss. Jesus sier at om du ikke gjør det, så er du ikke min bror. Det er sterkt. Flyktningestrømmen i Europa. Det er mange som ser på det som vår tids største utfordring, ikke sant? For Europa. Mange røster reiser seg og advarer. Så det er på Facebook, i avisene, rundt kaffekoppen. Så sier man at hvordan skal dette gå? Hva skal det bli av det her? Det er til og med folk som reiser seg opp og liksom profeterer og sier en masse ting om sitt dagens situasjon for å skremme oss. De skremmer vettet av oss. For nå kommer de og tar fra oss velferdsgodene som vi har jobbet så hardt for. Ja, har vi egentlig jobbet så hardt for velferdsgodene våre som vi har i Norge i dag? Nei, de er takket være olje. Ja, det er noen som har offret livet ute i Nordsjøen på 70-tallet, noen dykkere. Det er noen som har jobbet hardt der. Men du kan si at folk flest I Norge de siste 40 årene har ikke hatt 12 timers arbeidsdager. Vi har hatt 8 timers arbeidsdager, ja, 7,5. Vi har hatt ferier. Vi har hatt gode kår I veldig, veldig, veldig mange år I Norge. Vi har ikke jobbet hardt. Ikke lur deg selv. Du tror at det du som har jobbet hardt for de velferdsgodene vi har I Norge. Det Gud som har lagt velferdsgodene I Norge takket være materiell rikdom I havet utenfor, som ble oppdaget. Det Gud som la det. Når denne jorden ble skapt, så la han oljen der for en hensikt. Og hensikten kan umulig ha vært at 4 millioner eller 5 millioner nordmenn skal ha hytte på fjellet, hytte ved sjøen, skal ha seilbåt og motorbåt og hus og bil og bil og gjerne en bil til. Ja. TV I hvert rom, alt det der. Du vet at på verdensbasis, I verdens norm, så du blant de færreste mennesker på denne jorda hvis du bor I ditt eget hus. Hvis du kjører din egen bil. Ikke sant? Hvorfor vi så rike? Det må jo være for en hensikt. Rikdom er aldri ment for å fanges inn av noen få for å holde det. Det antikristelig. Jeg evangelist jeg nå, så jeg behøver jo ikke invitere meg tilbake hvis du blir sinnet på meg I dag. Det bryr jeg meg veldig lite om. Jeg synes det viktigere å snakke rett fra levra. Det som jeg opplever Guds svar på denne krisa som vi står I. Mange røster. Forferdelige røster som kommer opp og skremmer oss. Jeg skal ikke gå inn på den, for da bare fortsetter jeg. Men vi har noen som tør å reise seg opp og si noe vettugt I denne tida. Det jeg veldig glad for. Forbundskansler Angela Merkel. Det ikke tilfeldig at hun heter Angela, vet du. Engel, sant? Det fantastisk å høre en statsleder I Europas største land, I Europas rikeste land, Europas mektigste land. For det Tyskland igjen blitt. Det noen som redd for det også. Vi kan bli redd for så mye. Og da sier Angela Merkel følgende. I stedet for å være redd for troende muslimer, bør Europas kristne heller starte å gå I kirken. Ja. Hun oppfordrer europeiske kristne til å bekjenne sin tro og oftere delta I gudstjenester. Hun sier videre, vi har fortsatt frihet til å bekjenne vår religion om vi utøver den og tror på den, sa Merkel og fortsatte. Vi skal også ha mot til å si at vi kristne. Ja. Amen. Ja, det synes jeg utrolig bra sagt. Det en hilsen fra Angela Merkel til deg I formiddag. Våg å tro og våg å si at du kristen. Han som bor I oss sterkere enn han som bor I verden. Du vet at det fortsatt flere kristne I verden enn muslimer. Det fortsatt flere europeiske borgere enn det flyktninger. Flyktningestrømmen en bitte liten del av hvor mange mennesker det bor I Europa. Det ingen trussel for vår velferd. Det ingen trussel for det samfunnet vi lever og setter pris på. Gud har gitt oss dette samfunnet, disse ressursene, for at vi skal kunne dele. For at når flyktningestrømmen kommer, så har vi ressursene. Og så noen som sier, ja, men Angela Merkel, hun Tyskland trenger 500 000 nye flyktninger for å betale for velferden for sine pensjonister om 20 år. Ja, vel. Så hun er klok med andre ord. Og sier at kom til oss, for vi trenger dere. Kom til oss, for dere trenger oss. Vi må slutte å leve under frykt. Vi har ingenting å frykte. Og så sier noen, ja, bare vent til det går av en bombe. Den personen I Norge etter krigen som har bomba og drept flere mennesker, kom ikke fra Syria, ikke fra Iran, ikke fra Irak. Han var ikke muslim. Han var en norsk ung mann som til og med våget å kalle seg for kristen. Og jeg tenker at hva om det et sykt menneske som smeller av en bombe? Ja, så det verdt risikoen for å nå ut og vise Kristi sanne ansikt. Jeg var på 20-årsjubileet for Kjell Halltorps misjonsorganisasjon, som han har jo i Midtøsten. For 20 år siden reiste han ned til Midtøsten, til Syria, til... hva heter disse landene? Israel og Libanon, ja, ikke sant? Og Iran og Irak. Og fikk kontakt med noen kristne, ikke sant? Og har bygget en organisasjon, og det foregår så mye. Så hentet han noen av disse folka for å inspirere oss. Og jeg satt der og var helt målløs. Han forteller en historie, en leder. Han er leder for nettverket han bor i Libanon. Menigheten der har flyktninger på døra fordi at FN har ikke mer penger. De har ikke mer penger til å gi dem mer mat. De banker på døra hos muslimene, fordi jeg muslimer, tenker jeg skal gå til mine brødre. Døra der lukket. De gir dem ingenting. Så til slutt banker de på døra hos de kristne og sier, ja, kom inn, vi har mat. Vi har klær, kom inn. En liten menighet med kanskje bare 100 medlemmer, de hver uke gir de mat til 700 familier. Det blir altså bortimot 5000 mennesker. Hver uke, 100 mennesker. Han sier at disse muslimene kommer da, de fortvilet, de har blitt jaget fra sitt eget hjem, de blir jaget av sin egen moské, og så kommer de til oss kristne, og så får de kjenne, de sier, vi kjenner barmhjertighet, vi kjenner kjærlighet, hvorfor det så stor forskjell på dere og oss? Jeg vil ha tak i det dere har. Og så det mange, mange, mange som blitt kristne gjennom å få brød, og få ånd, få brød og forbønn. De så frimodige. De står midt liksom i, som vi tenker, liksom ondskapens akse, kaller vi det, i Midtøsten. Ja. Det liksom, det så fælt. Ja, det så mye fælt. Så midt i det så skinner lyset. Midt i det så skinner Jesus. Midt i det så det kristne som står opp, som ikke redd for å si ja. Jeg kristen. Jeg tilhører Jesus Kristus. Om jeg lever eller dør, så lever jeg og dør jeg for Kristus. Her mat, kan jeg be for deg? Og så reiser han til Bagdad. For der har det vært problemer. Det var altså en pastor som ble trua på livet, så han flykta. Og så var det en annen som tok over, en forretningsmann i menigheten, som tok over ledelsen av menigheten. En liten menighet på kanskje 100 i Bagdad. 100 kristne som møttes i et lite lokale. Det 40-50 varmegrader. Jeg overdriver ikke. I sommer hadde de 57 grader i Bagdad. Det noen som ikke orker å ha det så varmt i Basto en gang. Ja. Blant annet undertegnet. og han sa, jeg tar over. Gikk det noen uker, og så ble han kidnappet av noen opprørere. De krevde liksom $1 million for å sette han fri. Han sa, det var ingen som hadde $1 million for å sette fri en liten forretningsmann som hadde en butikk og noe greier i Bagdad, og som ledet en liten menighet. Men han hadde $85,000 på konto. Han tømte kontoen sin. De reiste hjem til han og tømte huset hans for alle verdier. Tok konas smykker, tok ungenes telefon, tok TV-en, tok whatever. Kjørte han, dumpet han naken på et gatehjørne langt hjemmefra. Folk kom og ga han klær og mat og penger til taxi, kom hjem. Så ringer han da til Libanon og forteller historien. Og så sier han lederen, ja, men... Ja, skal vi hente deg ut? Han sier, nei, la meg be til Herren om det. Så ba han i 20 dager, så ringer han tilbake, nei, jeg blir. Og i løpet av de 20 dagene, så begynte folk å komme til han. For folk hadde hørt hva som skjedde. Og nå så nå er det stappfulle møter, 3-4 ganger på søndagen, for folk har blitt frelst, fordi at de bare, du sto opp. Du sto opp for hvem du er, du sto opp for sannheten, og du sto opp imot disse terroristene. Vi vil følge deg. Ja. Så var det der, hadde kampanje i noen uker nå tidligere i september, da var det stappfullt, for lyset skinner. Lyset skinner. Jesus skinner i mørket. Han er verdens lys, han skinner i mørket. Men Jesus, han skinner ikke på egen hånd. Han skinner gjennom oss, ikke sant? Den eneste muligheten Jesus har til å vise seg synlig, stort sett, Då kommer det många historier om att han uppenbarar sig i drömmar och i syner för många muslimer. Fantastiskt. I Afghanistan. Mitt i all eländigheten är en väckelse i Afghanistan. Afghanere som har kommit till Norge, blivit frälst i Norge, inte fått uppehållstillstånd, reist tillbaka som evangelister. Jag känner en man i Oslo och jag har varit med på själv och döpa många iranere. Han har döpt över 3000 iranere som har kommit till Norge över de sista 10 åren. De har blivit döpt, halvparten av de har fått lov att bli, halvparten är sent tillbaka. De har ett nätverk av evangelister i Iran, i Irak, i Afghanistan. Det är en väckelse för att Jesus reiser sig i människor. Femte Mosebok. Ska vi gå in för landning? Femte Mosebok 10:17-18. Femte Mosebok 10:17-18. För Herren deres Gud är Gud över alla guder och Herren över alla herrar, den store, mäktige och skrämmande Gud som icke gör forskel och icke lär sig besticke. Han gör rätt mot farlöse och enker och älskar inflyttare i landet. Så han ger dem mat och klär. Vi har en fantastisk möjlighet till att visa Guds kärlek i praxis. Vi har fått en helt otrolig möjlighet för att missionsmarken, det som vi har bett för 10-40 vinduer som vi har bett för i 20 år kommer hit. Vi borde vara i första räcke för att önska välkommen. Stå i första räcken för att önska välkommen med bröd och med liv. Men du må regna med att folk kommer till att hata dig för det. Du må regna med att nabor kommer att riste på hodet av dig. Du må vara villig till att bli spottet för att du är med på att ödelägga välfärdssamfundet vårt. Vi är vara öppen, inkluderande och ta emot. För det är många krafter. Den onde Satan, han hatar välfärd. Han hatar medlidenhet. Han har ingen medlidenhet. Han har ingen nästekärlighet. Han hatar det. Och han vill sända folk som snackar högt och snackar stygt. Och vi må våga att stå upp och be de tio. Vi kan inte ta emot det. Det värsta är att vi kommer från många kristna. Vi kommer från många kristna. För de har ögonen lukket för denna tids möjlighet. För att de lär sig leda av frukt och icke av tro. De icke lär sig leda av tro, men av frukt. Jag var på möte med Håkon Fagervik igår kväll på Sion. Fantastiskt att höra Håkon, skulle varit där allesammen. Han är så fin, vet du, och så är god att fortälla historier och där på norrländska, vet du, det bara synger, vet du. Det är nydligt, sant? Och så säger han det var tre ting som var viktiga, säger han. Som är viktigt att vi har som fundament i vårt liv. Nämligen att Gud är en god Gud. Sant? Väldigt enkelt. Gud är god. Vår Gud är god. Ingen andra guder som är god i andra gudarna bygger på frukt. Visst tycker du gör som jag säger så ska jag komma och ta dig. Det är det de säger. Det är det alla säger. Alla säger i Koran, visst tycker du ber fem gånger om dagen så kommer jag och tar dig. Jag hatar olydighet. Det är budskapet. Ja. Men Gud kommer och säger: för så högt har jag älskat er att min son Jesus Kristus, han var villig till att dö, stå alene, hänga naken alene på ett kors för att jag älskar dig. Det är vår Gud. Gud är god. Gud är god. Och ingenting är omöjligt för Gud. Vi setter våre begrensninger på vad Gud kan gjøre, for vi setter begrensninger på vad vi tror at vi kan få til. Men Gud jo mye større enn deg. Du vet at han som... Du aner ikke hvor stor du på innsiden. Så Guds ånd bor i deg. Du mye større på innsiden enn på utsiden. Det på tide at vi lar det store på innsiden få lov til å komme ut på utsiden. Da blir du ikke stor i dine egne øyne, du blir ikke stor i andres øyne, men han blir stor. Han får ære. Og så skal vi betjene hverandre i ydmykhet og i kjærlighet til hverandre. Menigheten Guds beste redskap for å hjelpe oss. For å hjelpe oss å se oppover, sånn at vi kan leve utover. Kan vi reise oss opp, skal vi be sammen. Halleluja. 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 Kan jeg be dere om å lukke øynene og bøye hodet? Jeg har lyst til å be for deg som har vært drevet av frykt. Og det klart at frykten kan gjøre at du redd for å si fram det, så det viktig at alle lukker øynene nå, sant? Og ikke ser dere rundt. For jeg vil be om at Guds ånd skal komme og drive frykten ut av deg. For du trenger ikke å leve under frykt. Du trenger ikke å være bundet av frykt. Du trenger ikke å la frykt bestemme hva du gjør og hvordan du tenker. Du trenger at Jesus bestemmer hva du gjør og hvordan du tenker. Du trenger å legge det i hans hånd. Legge ditt liv i hans liv. Og da trenger du ikke å frykte. Så hvis du har vært plaget i det siste, og spesielt så har du vært redd for flyktningestrømmen, du har vært redd for dette som kommer, du er redd for at nå det endetid, du er redd for at det blir krig, du er redd for at du mister jobben, du er redd for mange ting å være redd for i denne tida, det er det ingen tvil om. Det er veldig mange ting vi kan være redd for. Men la oss ikke være bundet av frykt og ikke leve etter frykt. Men la oss leve etter Guds ånd, leve etter Guds kjærlighet. Så hvis du vil at jeg skal be for deg i formiddag, at frykten skal slippe tak i deg, så mens alle lukker øynene, så skal jeg be deg om å løfte hånden din, skal jeg be for deg. Gud velsigne deg, Gud velsigne deg. Gud velsigne deg, Gud velsigne deg. Ja, Gud velsigne deg, Gud velsigne deg. Kan ta den ned igjen. Gud velsigne deg. Ja. Halleluja. Halleluja. Nå ber jeg meg at du tar imot det jeg nå skal si. Det jeg nå skal be. Så tar du imot, du som rakk opp hånda di. Så tar du det imot, og så lever du styrka på det. Så Jesu Kristi navn, så befaler jeg frykt om å vike. Jeg befaler deg frykt om å vike nå, og aldri komme tilbake. La disse menneskene få slippe å leve under frykt, få slippe å leve under fryktens åk, men få leve i frihet i Jesus Kristus. Halleluja. Kom, Hellige Ånd, og fyll dem, og driv fryktens ånd ut nå, i Jesu Kristi navn. Ta imot Guds kjærlighet. Ta imot Guds fred. Ta imot Guds tyngde, Guds styrke, Guds kraft, Guds herlighet. Ta imot alt som Gud har fra himmelen over ditt liv nå. Her og nå. Ta imot. Ta imot fred. Ta imot fred. Ta imot hans fred i Jesu Kristi navn. Halleluja. Halleluja. Takk, Herre. Takk, Herre. Takk, Herre. Takk, Herre. Så er det en som står her, og du har, jeg vet ikke om du har plaget med plattfot eller hva det er, men du har vondt liksom under, mellom helen og tærne, på den ene foten, jeg tror kanskje høyre fot, og du har vært plaget mye med det. Hvem er det? Det er deg, ja. Gud velsigne deg. Gud skal helbrede deg i dag. Jesu Kristi navn, så befaler jeg den smerten, den plagen, om å vike fra han, kommer legedom nå i Jesu Kristi land. La den foten bli frisk, la den foten få full bevegelighet. La den smerten bli borte i Jesu Kristi land. Jeg befaler den å gå. Han et Guds barn, han Jesu Kristi bror. Han skal få leve i frihet og glede og ikke være plages av smerte. Halleluja. 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 Det en annen som du har plaget med smerte rett under ved ribbeinet i mageregionen. Jeg vet ikke om det på høyre eller venstre side, jeg litt usikker på, men det akkurat sånn, du får sånne sting, eller du får sånne stikk av smerter. Og det gjør at du blir litt redd også, selvfølgelig, men du plages av det. Det ikke noe godt, jeg vet ikke om det når du sitter eller når du reiser deg opp, men det i forbindelse med at du beveger deg, at det plages. Hvem det? Hvem som har den plagen? Hvem som har den plagen? Ja, Jesus Kristi navn. Jesus Kristi navn som befaller den plagen og vike nå fra den unge mannen i halleluja. Han skal ikke være redd for at det noe alvorlig, for at du, Jesus, tar det bort nå i Jesu navn. Halleluja. Ta imot legedom. Ta imot legedom. Halleluja. 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 Og så er det en annen person som... Det, av og til så føles det ut som du har bare rett og slett en sånn mørk sky over hodet. Sånn. Jeg tenker jo litt i tegneserier, da, det plager meg litt av og til, men det en sånn mørk sky som svever over hodet ditt, som følger deg der du går. Uansett hvordan du har det, uansett hva du ser på TV, uansett om det liksom, du hørte en vits, så er den der mørke skyen der likevel. Og den, av og til så blir det så tyngende, det blir så tungt, og du er liksom på randen til å bli dypt deprimert. For det denne tyngden over deg. Og du skal få slippe å rekke opp hånden. Men vit at i Jesu Kristi navn, så må den skyen forlate deg. Og du skal bli satt i frihet. Og Herrens glede, Herren skal salve deg med gledens olje. Herren skal salve deg med gledens olje. Du skal kjenne at det letter. Du skal kjenne at når du går ut av dette bygningen her i dag, så kan du løfte blikket, og så er det skyen er borte. Og du kan nyte den solfylte dag, som det står i en evangelietoner. Ikke sant? Mitt hjerte er fylt med Guds velbehag. Halleluja. 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 Hvis du kom til møte i dag, tenkte jeg trenger forbønn, og nå var det ingen av de tingene som han der predikanten sa som rørte ved meg. Det var liksom ikke meg noe av det, men jeg vil ha forbønn. Jeg vil at noen skal legge handa rundt meg. Jeg vil at noen skal legge hånda på panna mi eller på skulderen min og be for meg. Så skal jeg invitere deg. Skal vi invitere deg til å komme fram nå. Så går vi inn i ettermøtet, og skal vi være med og så be sammen med deg. Flere her som kan være med og be for deg. Om at Gud skal røre ved deg. Røre ved kroppen din hvis det er smerte, hvis du har plager som ikke ble nevnt. Så skal Gud allikevel røre ved kroppen din ved bønn. Så skal jeg invitere deg nå til å komme fram, og så kanskje vi kan få pianisten, kanskje. Jeg har en sånn flink pianist. Kan ikke du komme og så bare spille litt på piano for oss? Ikke det bra? Så kommer du i Jesu navn. Så holder vi fokuset litt til. Så vær i bønn. Halleluja.